Trumpin të siguroj më shumë delegat. Trump e ka kritikuar fushatën e tyre duke cilësuar si përpjekje të mirë. Trump edhe nga partia e tij është kritikuar për retorik të ashpër. Ai mes tjerash është zotuar se do të ndaloj përkohësisht muslimanët të hynë në SBA dhe se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën. Pas fitores në 5 shtete, Trump ka thënë se nuk do të zbus politikat e ti nëse zgjidhet president. Ju e dini, unë kam ndjekur shkollat më të mira, jam një person shumë i zgjuar, do të përfaqësoj vendin ton me dinjitet dhe shumë mirë, por nuk do të ndryshoj personalitetin tim. Ai më ka sjell këtu ku jam, ka thënë Trump. Në kampin demokratish, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar në shtetet Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Connecticut, ndërsa senatori i Vermontit Bernie Sanders ka fituar në Rhode Island. Clinton ka thënë se fushata e saj ka synime të guximshme dhe përparimtare për të përmirësuar jetën e njerëzve në SBA.
We will unify our party to win this election.
Do të unifikojmë partinë tonë për të fituar këto zgjedhje dhe për të ndërtuar një Amerikë ku mund të përparojmë të gjithë së bashku, ka thënë Clinton. Pas fitoreve të fundit, Trump dhe Clinton kanë kthyer kritikat kundër njëri tjetrit. Trump ka thënë se rivali i tij demokrate ka avancuar në garë vetëm se është grua.
If Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5%.
Nëse Hillary Clinton do të ishte burr, nuk mendoj se do të i fitonte 5% të votave, ka thënë Trump. Clinton ka hedhur poshtë akuzat se ajo luan me kartën e gruas. Nëse të luftosh për kujdesin shëndetësor të gruas, për pushim të paguar dhe pagesa të barabarta është lojë me kartën e gruas, atëherë në rregull, ka thënë Clinton. Fushata e përgjithshme zgjedhore në SBA zyrtarisht do të nisë në fund të korrikut pasi të dyja partitë të shpallin të nominuarit e tyre. Më pas do të nisin debatet mes kandidatëve dhe reklamat e paguara televizive për të bindur qytetarët se përse njëri kandidat duhet ose nuk duhet të marrë udhëheqjen në shtëpisë së bardhë nga muaji janar. Fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka qenë kandidat i Partisë Demokratike dhe ka shërbyer 2 mandate.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, por se populli duhet të shikojë nga e ardhmja më e mirë për gjeneratat e reja. Duhet të punohet më shumë për të ardhmen e sigurt evropiane për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës dhe për pajtim, ka thënë Thaçi. Ai ka bërë këto komente në fshatin Meje të Gjakovës, ku ka marrë pjesë në shënimin e ditës së të pagjeturve. Belgjika ka ekstraduar në Francë të dyshuarin për sulmet në Paris, Saleh Abdeslam. Ai është arrestuar në Bruxelles më 18 mars pas 4 muajsh në arati. Abdeslam, 26 vjeç, shtetas francez, ka lindur në Bruxelles dhe ka jetuar atje për para sulmeve në Paris. Ai do të mbahet në izolim në një burg të sigurisë së lartë në zonën e Parisit, ka thënë Ministria e Drejtësisë së Francës. Sulmet në Paris më 13 nëntor kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kreu i Agjencisë së Zbulimit në Gjermani, Gerhard Schindler, ka dhënë dorëheqje 2 vjet përpara përfundimit të mandatit. Arsyet për largimin e tij nuk janë të qarta, por ai ka qenë në shënjestër të kritikave. Presi është bërë e ditur se agjencia e tij ka spionuar për Agjencinë për Siguri Kombëtare të SBA-s. Schindler do të zëvendësohet nga zyrtari i Ministrisë së Financave Bruno Kall. Na duhet një fillim i ri, ka thënë një zyrtar që heton aferën e spionimit për agjencinë amerikane. Në përgjithësi, agjencitë evropiane të zbulimit janë nën presion pas sulmeve terroriste në Bruxelles më 22 mars dhe në Paris më 13 nëntor. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se kushtetuta e re e vendit të tij do të përmbajë parimin e laicizmit. Ai ka thënë se karakteri laik dhe demokratik i Turqisë nuk janë për debat. Komentet e tij vijnë një ditë pasi kryetari i Parlamentit të Turqisë Ismail Kahraman ka kërkuar që sekularizmi të nxirret jashtë kushtetutës. Kahraman ka thënë se Turqia është një vend musliman dhe se duhet të ketë kushtetutë fetare. Turqia është antare e NATO-s dhe synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, i cili vazhdimisht e ka konsideruar Turqin si model i demokracisë laike në botën myslimane. Por kritikët e qeverisë turke druajnë se themelet laike të shtetit modern kanë nisur të lëkundën. Zyrtarët amerikanë janë shprehur të shqetësuar me vendimin e autoriteteve de facto ruse në Krime për të shpallur organizatë terroriste organin veçqeverisës të tatarëve krimean Mejlis. Vendimi është marrë të martën një javë pasi Ministria e Drejtësisë së Rusisë ka thënë se Mejlis është vendosur në listën e organizatave civile dhe fetare që janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshuara ekstremiste.
I want to repeat what was said in Washington over the last couple of days.
Dua të përsëris atë çfarë është thënë në Washington gjatë ditëve të fundit dhe të dënoj vendimin për të ndaluar Mejlisin tatar. Këti komuniteti historik i janë mohuar të drejtat e tij demokratike, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland gjatë një konference për media në Kiev. Qeveria e Venezuelës ka vendosur që punëtorët e sektorit publik të punojnë vetëm 2 ditë në javë. Kjo është paraparë si një masë e përkohshme për të ndihmuar qeverinë që të kapërcejë një krizë serioze me energjinë elektrike. Nën presidenti Aristubolo Isturiz ka thënë se në punësit civil do të punojnë vetëm të hënën dhe të martën derisa të zgjidhet kriza. Venezuela po përballet me thatësira të mëdha të cilat kanë zvogëluar në mënyrë dramatike nivelet e ujit në dikën e saj kryesore hidroelektrike, por opozita ka akuzuar qeverinë për keq menaxhim të krizës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Gjuesë ndëruar kaq për takimin ton të pasdites. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.